Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi ilmastovaroituksen aika jälleen kerran. Tänään ehkä kysymme, onko ilmastonmuutos luisunut pois kansainvälisen politiikan agendalta. Meillä on tuttuja täällä studiossa ja tosi tuttuja, niin kuin Timo Törväinen, joka on pääekonomisti ollut aikanaan TSC valtiotieteen tohtori. Näin en aikaisemmin sinua esitellyt.
Hyvin meni.
Ja sitten meillä on Outi.
Outi Honkatukia. Very special person. Hän on nykyiseltä titteliltään aika mun mielestä tylsä. Ympäristöministeriössä toimii johtajana, vastuualueenaan ilmasto ja kemikaalit. Mutta tekisi mieli sanoa, että vielä enemmän hän on täällä kokeneena ilmastoneuvottelijana. Hän oli vuosien ajan Suomen pääneuvottelija näissä kansainvälisissä kokouksissa ja vuodesta 2019 lähtien hän on toiminut yhtenä EU:n kolmesta pääneuvottelijasta näissä isoissa YK:n vetämissä kokouksissa. Eli Outi on taatusti tämän maan yksi parhaiten informoituja näissä neuvotteluprosesseissa, ellei parhaiten informoitu. Tervetuloa, Outi.
Tervetuloa.
Kiitos paljon. Ja on valtiotieteen lisensiaatti, koskaan en päässyt tohtoriksi asti. Että siinä niin kuin pykälää Timoa alempana.
No.
Mutta muuten kyllä.
Niin.
Katson ylöspäin.
Ennen kuin Timo päästetään irti, on paljon kysymyksiä tietysti, mitä tulemme seuraavassa podcastissa käsittelemään. Mutta minkälaisia ajatuksia, Outi, herättää tämän jakson kysymys, onko ilmastonmuutos luisunut pois kansainvälisen politiikan agendalta?
No, siltähän se voisi vaikuttaa, kun seuraa tätä mediaa ja median ilmatilahan on sellainen, että sinne mahtuu se yksi tai kaksi aihetta, mutta se, että nämä ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ilmastotuhot ei näy päivittäin, niin sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että ilmastonmuutos olisi peruttu tai että jotenkin menisi paremmin näiden niin kuin ilmastotoimien osalta, vaan pikemminkin päinvastoin kiire tässä on.
Pystyykö nyt jo sanomaan jotakin siitä, miten tämä Trumpin ilmastonihilismi, miten se olisi niin kuin nyt heijastumassa tai jo heijastuu näihin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin?
No kyllähän se oli ihan selvää jo siitä niin kuin hänen vaalikampanjastaan alkaen, että heti kun valtaan päästään, niin sitten irtaudutaan Pariisin ilmastosopimuksesta ja lähdetään näistä niin kuin monistakin YK-järjestöistä ja prosesseista. Ja kyllähän nyt niin kuin tämmöistä uhkausta on nyt sitten toteutettu. Ja jos katsotaan ihan näitä kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja, niin ensimmäinen varsinainen virkatason ilmastokokous on nyt sitten kesäkuussa Bonnissa. Sinne edelleen odotetaan USA:ta paikalle, mutta niin kuin ehkä tässä vähän kauhun sekaisin tuntein lähdetään siitä, että millaisella kahon mandaatilla he siellä neuvottelee. Ja nythän on jo merkkejä näistä muista YK-prosesseista, mistä USA on joko lähtenyt kokonaan, on sanonut, että ei rahoita enää senttiäkään, ja sitten, että ei osallistu työhön. Ja esimerkiksi tämä ilmastotuhoihin vastaava uusi rahasto, joka perustettiin silloin siellä, tai tämä operationalisoitiin silloin siellä Dubain ilmastokokouksessa 2023. Ja USA oli erittäin keskeisesti siinä mukana ja on ollut johtokunnassa, niin nyt on ilmoittanut, että he jättävät johtokuntapaikkansa, eivätkä tule tosiaan niin kuin sitä täyttämään.
Onko mitään merkkejä siitä silloin Trumpin ensimmäisellä kaudellahan? Silloin jo Trump veti niin kuin ikään kuin minimiin tämmöisen valtiollisen osallistumisen, mutta sitten niin kuin taas Yhdysvaltalla amerikkalaiset yritykset tuli hyvin niin näkyvästi mukaan. Mä en muista, oliko se joku We Are Still In vai mikä se oli tämmöinen kampanja, ja ne oli hyvin näkyviä myös näissä COP-kokouksissa. Ja halusivat viestiä sitä, että yritykset näkevät ilmastonmuutoksen paitsi uhkana, myös mahdollisuutena, ja ne haluavat olla siinä, olla siellä ikään kuin voittavien puolella. Onko mitään merkkejä, että tämmöistä, että sieltä alkaisi nousta vastaavaa?
Varmasti niin kuin vastaavaa tulee, ja onkin jo näkynyt, että esimerkiksi Michael Bloomberg on ilmoittanut, että se niin kuin tavallaan YK:n ilmastosopimuksen sihteeristön rahoitus, jota USA nyt ei tule myöntämään, niin että he tulevat sen paikkaamaan, tai Michael Bloomberg tulee sen paikkaamaan. Näin hän kävi myös silloin Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella. Ja onhan odotettavissa, että myös niin kuin osavaltiot, kaupungit ja yritykset jatkavat ilmastotoimiaan tai pyrkivät paikkaamaan sitä, missä sitä liittovaltio ei näy. Mutta ehkä nyt kuitenkin niin kuin se meno on vaimeampaa. Ja ehkä nyt tämä ilmapiiri kaiken kaikkiaan on muuttunut hyvinkin radikaalisti. Eli siinä, missä silloin Trumpin ensimmäisellä kaudella, just näissä KV-ilmastoneuvotteluissa, niin tavallaan se Obaman jengi jatkoi. Eli virkataso ei kauheasti muuttunut. No nythän me tiedetään, mitä on tapahtunut sitten virkatasolle tässä tällä Trumpin kakkoskaudella. Eli hyvin monille ilmoitettiin, että otatko rahat ja lähdet, vai jäätkö ja otat sitten kohta vähän vähemmän rahaa ja lähdet. Et kyllähän tämä on ollut tosi kylmää menoa, mitä siellä nyt on sitten nähtävissä.
No jos USA tavallaan jättää ikään kuin tonttinsa tyhjäksi näissä kansainvälisissä neuvotteluissa, onko se jollakin tavalla vaikuttanut tai vaikuttamassa niin kuin myös Kiinan, Intian ja joidenkin muiden maiden niin kuin ikään kuin aktiivisuuteen, vai onko nekin nyt niin kuin sitten niin kuin vähän vaimeammalla mukana?
No tässä on nyt vielä aika paljon niin kuin epävarmuuksia, ja kaikkiahan ei ole vielä nähty, mutta totta kai kun syntyy tämmöinen valtatyhjiö, niin ainahan se tyhjiö täyttyy. Ja kyllähän Kiina näkee tässä ehdottomasti pelin paikan, ja silloin Trumpin ensimmäisellä kaudella, kun kaikki tämmöiset niin kuin USA-vetoiset pienemmät ministeritason kokoukset jäivät pois, niin silloinhan EU-komissio yhdessä Kanadan ja Kiinan kanssa alkoi vetämään tämmöisiä kuin Meetings on Climate Action, jotka oli ministeritason kokouksia. Ja nythän taas niin kuin varmasti tämä konklaavi ottaa vahvemmin roolia. Ja olihan jo nähtävissä Bakun ilmastokokouksessa se Kiinan aktiivisuuden kasvu. Et Kiina ihan aidosti pyrki löytämään siellä niin kuin ratkaisuja. Ja saamaan hyvän lopputuloksen aikaan Bakussa, kuten teki myös Yhdysvallat totta kai, koska he tiesivät, että valta voi vaihtua, ja tämä oli niin kuin se viimeinen tilaisuus.
Monissa prosesseissa on ollut sitten semmoinen, että jos USA tekee jotain, niin Kiina tekee jotain samankaltaista, ja ikään kuin semmoinen nokittelu. Niin tässä tapauksessa niin kuin ei olisi niin kuin kysymys siitä, että Kiina alkaisi imitoida, jäljitellä Yhdysvaltain politiikkaa, vaan nimenomaan hyökätä paikalle siellä, missä on niin kuin mahdollisuus ottaa enemmän valtaa.
Siis mä itse näkisin sen tosiaan just noin, että Kiina näkee tässä selkeästi pelin paikan. Varmaan jotkut muut nousevat taloudet myös. Esimerkiksi Brasilia, joka isännöi sitten silloin marraskuussa tänä vuonna sitä suurta ilmastokokousta. Tämä Kiina-USA-akselihan on ollut aina tosi tärkeä, ja niin kuin näissä monissa ilmastokokouksissa se, että on saavutettu hyvä lopputulos, niin siellä taustalla on ollut erittäin vahva Kiina-USA-yhteistyö, ja joistakin asioista on pystytty sopimaan siellä kulisseissa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, ja nythän tämä jää pois. Ja nähtäväksi jää sitten, että kenestä on tai mistä tahosta on ikään kuin Kiinan vastinpariksi. Ja totta kai niin kuin EU ottaa tässä nyt vahvemmin roolia, mutta niin kuin EUhan on hyvin, sanotaan nyt vaikka moniääninen usein, ja 27 jäsenvaltion erilaisista näkemyksistä johtuen, niin ei ole yhtä nopealiikkeinen kuin yksi valtio voi olla. Ja esimerkiksi nyt tämä Keir Starmerin johdollahan britit ottavat myös paljon vahvempaa roolia myös näissä kansainvälisissä niin kuin ilmastoneuvotteluissa ja muissakin YK-järjestöissä, ja pyrkii myös siinä olemaan osin sitten Kiinan vastinpari.
Kun me katsomme täältä Euroopan näkökulmasta asiaa, niin kuinka yhteneväinen ja yksimielinen EU on tässä asiassa, vai onko niin, että Trump on saanut myös ymmärtäjiä EU:sta?
No mä ehkä niin kuin väittäisin, että Trumpilla on varmasti aina ollut ymmärtäjiä myös EU:n piirissä, ja siinä nyt ehkä niin kuin pari valtiota tulee mieleen, joista varmaan niin kuin se Unkari ehkä se ilmeisin. mutta en usko, että Unkarikaan on siinä aivan yksin. Isossa kuvassahan EU on kuitenkin niin kuin kyennyt olemaan varsin yhtenäinen ja esimerkiksi siinä, että näissä niin kuin globaalitasolla ilmastoratkaisuissa on edettävä ja päästövähennyksissä on edettävä. Mehän ollaan nyt jo tilanteessa, jossa tämä 1,5 astetta käytännössä ylittyi globaalitasolla koko viime vuoden ajan. Ja Suomen osaltahan me ollaan siinä jossain 2,4 jopa ylikin, niin kuin siinä tavallaan se keskilämpötila on noussut. Että kyllähän tässä niin kuin, kiire on, ja sanoisin, että ehkä siihen EUn yhtenäisyyteen vaikuttaa myös se, että nämä ilmastonmuutoksen vaikutuksethan näkyvät koko ajan vahvemmin ympäri EUta, joko kuivuutena tai tulvina tai muina sään ääriilmiöinä.
Onko sitten liian aikaista kysyä sitä, että miten näissä COP-neuvotteluissa kulissien takana tapahtuu? Kesäkuussa on ensimmäinen niin kuin vasta sen viime syksyn kokouksen jälkeen niin kuin tämmöinen kansainvälinen kohtaaminen, että vasta siellä se alkaa hahmottua sitten, että minkälaisia siellä prosesseja siellä kulisseissa alkaa näkyä?
Joo, no kyllähän tässä on nyt saatu aika semmoista niin kuin vahvaakin osviittaa näistä muista YK-prosesseista ja juuri päättyneet nämä kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn neuvottelut, niin siellähän USA veti tosi tiukkaa linjaa ja myös niin kuin näistä monista muista kansainvälisistä järjestöistä, niin on kyllä niin kuin hyvinkin huolestuttavia merkkejä ilmassa. Tämän USAn tilanteesta ehkä vielä sen verran, että nämä YK-prosessithan on hitaita, kuten kaikki tietää. Ja se, että Trump heti ilmoitti, että he lähtevät Pariisin sopimuksesta, niin sehän ei tietenkään tarkoittanut sitä, että he olisivat nyt jo ulkona siitä, vaan sehän kestää vuoden käytännössä se irtautuminen. Eli halusi USA tai ei, niin he ovat vielä tällä hetkellä Pariisin sopimuksessa. Ja he tulevat olemaan myös Belemin ilmastokokouksessa marraskuussa, tulevat edelleen olemaan Pariisin sopimuksen osapuoli. Ja nythän se iso epävarmuus on sitten se, että tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että he kuitenkin, koska he eivät halua tässä olla, että he olivat vaan hiljaa tai eivät tule paikalle tai tulevat paikalle hyvin alhaisella niin kuin tavallaan hierarkiatasolla, vai tarkoittaako tämä sitä, että he tulevat siellä aktiivisesti laittamaan kapuloita rattaisiin koko tämän vuoden ajan, jolloin he ovat vielä prosessissa mukana. Että tässä on oikeastaan niin kuin useammanlaisia kauhuskenaarioita vähän ilmassa.
Eli tässä nyt tulee taas se YK on yksimielisyys, vaatimus kaikkiin päätöksiin, niin Yhdysvallat pystyy niin kuin blokkaamaan käytännössä melkein kaiken.
Halutessaan voivat tosiaan niin kuin estää edistymisen aivan täysin. He voivat myös niin kuin estää esimerkiksi ilmastosopimussihteeristön budjetin hyväksymisen. Et koska nämä on kuitenkin, siinä on se yksimielisyysvaatimus näissä päätöksissä, niin yksikin osapuoli voi sitten aiheuttaa hyvin paljon hallaa, vaikka olisikin niin kuin lähes 190 maata tai ylikin, jotka haluavat edetä. Tässähän myös on nyt jo nähty näissä eri prosesseissa, joissa on tämmöisiä niin kuin yksimielisyyttä vaativia julkilausumia, joita nyt sitten niin kuin USAn puolelta vahditaan hyvin tarkkaan, ettei siellä saa mainita sanaa ilmasto esimerkiksi tai pitää sitten käyttää jotain kiertoilmaisuja. Että kyllähän tämä on niin kuin todella huolestuttava tämä nykymeno.
Trumphan on ollut varsinainen vekkuli monella tapaa. Hän on keksinyt monenlaisia ja monelta aloilta erilaisia asioita. Jotenkin tuntuu, että ehkä talouden puolella ja päätöksenteon osalta niin on ollut se vastareaktio, ollut vähän sellaista happea hakeva, eikä oikein tiedä, mitä tässä oikein sanoisi. Tai miten tähän oikein sitten puuttuisi. Miten koet, Outi, miten Eurooppa on ottanut vastaantavaan? Trumpin sanoit jo tietysti, että ensimmäisellä kaudella jo nähtiin, että mihin ollaan menossa, mutta kyllä tämä toinen kausi nyt vaikuttaa vielä villimmältä.
Joo, siis on tämä niin kuin tavallaan, ehkä jos tähän, että tämä on niin kuin, toimintaa ei voi ennakoida. Eli se voi mennä niin laidasta laitaan, ja sitten toisaalta niin kun siellä saattaa sitten taas myös se mieli muuttua tai kääntyä 180 astetta. Että kyllähän tämä on niin kun hyvin vaikea tämmöiselle niin kun EUn kaltaiselle toimijalle, joka ensin niin kun hyvin huolellisesti muodostaa ne omat näkemyksensä ja sitten vie niitä näkemyksiä eteenpäin. Mutta varmaan niin kun tälleen KV-tasolla, mitä tullaan näkemään nyt enemmän, on se, että ei tule tällaisia niin kun yksimielisiä julkilausumia, vaan alkaa tulla enemmän jotain puheenjohtajan yhteenvetoja ja niin edelleen, että nämä on tietenkin niin kuin suurelle yleisölle hän se erohan ei hahmotu, että et sulla tulee kokouksesta julkilausuma tai sulla tulee puheenjohtajan yhteenveto, mutta sitten niinku tämmöisessä monenkeskisessä yhteistyössä sillä on hurjan iso merkitys. Ja itse ainakin olen sitä mieltä, että et jos ollaan tilanteessa, josta ikään kuin peruutetaan jo niistä jo tehdyistä kannoista KV-tasolla, niin silloinhan se on melkein parempi, että pyrittäisiin toimeenpanoja panemaan niitä jo tehtyjä päätöksiä, kuin se, että väen vängällä jotain vesitettyjä julkilausumia pyritään neuvottelemaan.
Monethan ovat kysyneet jo pitkään, kun nämä COP-prosessit ovat edenneet niin hitaasti, että mihin niitä ylipäänsä enää tarvitaan. Varsinkin kun tiedetään, että yritysmaailma ja on ja myöskin rahoitusmarkkinat on alkanut lähteä siihen, että he ovat nähneet, että se voittava puoli on puhdas puoli ja siirtäneet ne panokset sinne, niin että mihin tässä enää tarvitaan tätä tämmöistä raskasta YK-vetoista, niin onko siinä semmoinen mahdollisuus, että Trump sitten niin kuin ikään kuin lyö sen naulan tälle prosessille?
No tähän on varmaan niin kuin voi vastata hyvinkin monella tavalla. Et se YK-prosessit, joo, ne on hitaita, turhauttavia. Se voi olla niin kuin kaksi askelta eteen, yksi taakse tyyppisiä. Mutta sitten samaan aikaan ne on niitä ainoita prosesseja, joissa jokaisella on paikka siellä pöydässä ja oma ääni. Ja sitten, että jos aletaan mennä koko ajan enemmän ja enemmän tämmöiseen, no tässä Trump-tilanteessahan joku G7 tai G20 ei ole se vastaus, koska he ovat näissäkin pöydissä, mutta niin kuin alkaa tulla enemmän tämmöisiä niin kuin samanmielisten koalitioiden kautta lähdetään viemään asioita eteenpäin, niin sittenhän on aina niitä pieniä, jotka jäävät näiden prosessien ulkopuolelle. Eli kyllä tämä niin kuin tavallaan, ehkä mä vastaisin tähän tälleen, että tämä ei ole joko tai, vaan tämä on sekä että varmasti tarvitaan edelleen myös sitä YK-prosessia, mutta enenevässä määrin tullaan etsimään niitä tapoja edistää yhteistyötä niiden toimesta, jotka haluavat edetä nopeammin kuin esimerkiksi USA tässä tilanteessa.
Jos USA nyt pysähtyy 4 vuodeksi tai siellä vaikeutuu tämä prosessi, niin silloin siinä avataan Kiinalle valta vallata markkinoita. No sitten tulee se kysymys, että mikä on sun mielestä niin kuin fiksu EU:n näkökulmasta, mitä pitäisi tehdä? Voidaanko me olla niin kuin ikään kuin se tärkein kilpailija Kiinalle näissä tavallaan vihreiden ratkaisujen, vihreiden innovaatioiden luomisessa?
Joo, no ehkä mä tosiaan lähtisin siitä, että itse näkisin, että se talouskasvun on perustuttava näihin innovaatioihin ja pidän erittäin huolestuttavana tätä USA:n tilannetta, jossa vedetään rahoitusta aika mielivaltaisestikin ehkä yliopistoilta ja niin edelleen, että siellä niin kuin tavallaan ankeutetaan sitä innovaatioympäristöä hyvinkin radikaalisti. Ja olen kyllä sitä mieltä, että tämä nyt taas sitten niin kuin avaa niitä mahdollisuuksia hyvin paljon Kiinalle, varmaan myös monelle muullekin Aasian maalle. Ja myös niin kuin innovaatiothan on myös se, missä nyt niin kuin EU:ssa pitää ehdottomasti panostaa. Samaan aikaan niin kuin on otettava se lusikka kauniisti käteen, että EUhan ei voi kilpailla jollain työvoimakustannuksilla tai muilla. Että edelleen, ja musta nämä aurinkopaneelit oli se hyvä tämmöinen niin kuin case-esimerkki, jossa se on päivän selvää, että se suhteellinen etu näiden paneelien valmistamisessa on Kiinassa. Mutta sitten samaan aikaan se työllistävä vaikutus EUn alueellahan ei ollut se paneelien valmistamisen, vaan sehän oli se asentaminen, huoltaminen ja neuvonta ja kaikki tavallaan niinku se palvelusektori, mikä liittyi sitten siihen niinku tähän aurinkopaneeleihin. Niin kyllä mä niinku näkisin, että totta kai EU:ssa pitää panostaa vahvemmin tähän niin kuin kilpailukykyyn, innovaatioihin ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan niin kuin ei pitäisi ihan sokeasti sanoa, että se, että jos Kiina aidosti tuottaa jotain paljon edullisemmin, joka sitten kuitenkin lisää sitä työllisyyttä EU:n alueella, niin ei se nyt automaattisesti pitäisi sanoa, että se on aina kategorisesti huono asia.
Ei todellakaan. Jokainen ratkaisu, joka auttaa helpottamaan ilmastokriisiä ja ilmaston lämpenemistä, niin se on kaikki plussaa. Ja se on siinä mielessä tämä olisi ollut myöskin niin kuin Yhdysvalloille totta kai semmoinen kasvun lähde, olla mukana tässä prosessissa. Eli tämä on taas kerran yksi niistä, jossa Trump, joka puhuu Yhdysvaltain talouden menestymisestä ja näin poispäin, niin se, hän toimii täsmälleen päinvastoin kuin mitä tämä haave tai tämä missio vaatisi.
Ja siis samaan olen vähän niin kuin itsekin pohtinut, pohdin silloin ensimmäisellä Trumpin kaudella, kun hän sanoi, että nyt tuodaan se hiilivoima takaisin. Ja samaan aikaan kuitenkin niin kuin se uusiutuva energia eteni niin markkinaehtoisesti. Että meillä oli niin kuin presidentti, joka halusi omilla politiikkatoimillaan tavallaan suunnata ne investoinnit vähemmän tuottaviin. Ja eihän siinä sitten loppujen lopuksi noin käynyt, koska niin kuin rahahan menee sen tuoton ja riskin mukaan. Mutta hyvin niin kuin erikoista. Ja nyt nähdään sitten, että onko tämä drill baby drill samantyyppinen retoriikka, että eteneekö oikeasti.
Kun puhutaan tästä päivästä ja jatketaan siitäkin vielä keskustelua, mutta tuossa tai tämän kevään aikana myös Trump on halunnut vaikuttaa yliopistoihin ja opiskelijoihin. Ja yliopistot ovat olleet aina paikka, jossa niin kuin kumpuaa monenlaisia uusia asioita ja moniarvoisuus, monimuotoisuus. Mutta nyt myös ilmeisesti ilmasto on sellainen asia, mitä yliopistoissa ei enää ja ilmastonmuutoksesta ei saisi myöskään puhua. Niin miten te näette pitkässä juoksussa tämän, kun vaikutetaan tähän ryhmään ja eikä myöskään niin kuin suostutaan tai ei haluta enää jakaa tällaista informaatiota yliopistoissa?
No mä pidän henkilökohtaisesti sitä katastrofina ja myös sitten se, että tosiaan niin kuin hirveän paljon tavallaan niin kuin ilmastotieteeseen liittyvää dataa on nyt sitten poistettu kaikilta näistä niin kuin palvelimilta ja jos sitä ei ole enää julkisesti saatavilla ja ylipäänsä myös niin kuin ilmastotiedettä tukeva tämä hallitusten välisen ilmastopaneelin työ, niin kyllä mä niin kuin pidän tätä niin kuin todella ikävänä ja oikeastaan vähän niin kuin vaarallisena trendinä, että se suuntautuu nyt sitten USA:ssa näin ja sitten, että nähtäväksi jää, että missä määrin sitten niin kun se, tämä muutos tulee näkymään ihan siellä yliopistojen arjessa, mutta varmasti jos rahat vedetään pois, niin kyllä se varmasti siellä näkyy.
Ja Yhdysvalloissa kuitenkin niin kun se Yhdysvaltain niin kun taloudellinen ylivoima ja menestys, niin sehän lepää sen varassa, että siellä hyvin monilla aloilla sinne hakeutuu maailman johtavat aivot ja ne ei pelkästään tule sitä kautta, että ne tulee Yhdysvaltoihin sitten, kun ne on jossain muualla kehittäneet aivonsa maailman johtaviksi, vaan ne niissä yliopistoissa, parhaissa yliopistoissa ovat kehittyneet siitä, mitä ne on. Ja nyt jos tässä tulee se tilanne, että näihin ilmastoasioihin liittyviin ja myös muihin, niin ikään kuin Yhdysvaltain yliopistojen vetovoima vähenee, niin se tarkoittaa sitä, että muualla tulee sitten taas käyttöä näille parhaille aivoille ja muut hyötyy sitten tästä tilanteesta. Eli taas kerran Trumpin politiikka, jonka pitäisi olla MAGA, niin se onkin niin kuin jotain päinvastaista yhtään pitemmällä tähtäyksellä.
No, miten te voidaan, mitä tapahtuu Yhdysvallalle tässä tapauksessa, jos me ollaan tilanteessa, jossa siellä ei tietoa enää sitten ole. Aikaisemmin jo Floridassa on poltettu historian kirjoja ja muutettu historiaa, ja jotka ovat vähän tavallaan samaa maailmaa kyllä, että pyritään muuttamaan asioita. Mitä tapahtuu Yhdysvallalle? Sanoit juuri tuossa äsken, että Yhdysvallat, joka on ollut kuitenkin esimerkiksi innovaatioissa, on aina ykkösen.
Siinä mielessä pitää olla vähän suhteellisuutta, että nyt me puhutaan Trumpin kaudesta, jolla on vielä jatkoaikaa vähän joku 3,5 vuotta tai vähän enemmän, niin mitä kaikkea hän ehtii tuhota sinä aikana? Ja mä oon ihan varma, että ei pysty kaikkea tuhoamaan, mutta jotain kuitenkin. Me tiedetään nyt jo, että jotkut johtavat, Harvard-yliopisto on jo asettunut poikkiteloin, että se ei hyväksy näitä Trumpin määräämiä, ikään kuin sensuurityyppisiä ratkaisuja. Täällä jo Outi puhuu siitä, että Michael Bloombergin johdolla ollaan keräämässä niin kuin Yhdysvalloista rintamaa, joka täyttää ilmastoneuvotteluilla tätä Yhdysvaltain niin kuin liittovaltion rahoituksen sitten yksityisellä rahalla. Mä pidän täysin mahdollisena, että myöskin että joku valtio vetää nyt pois rahoitusta näiltä huippuyliopistoloilta, niin kyllä sieltä saattaa löytyä sitten niin kuin yksityistä rahaa, joka korvaa sen, joka vahvistaa sitä vastakkainasettelua, joka Trumpilla on sitten suhteessa myös. Täällä on puhuttu paljon siitä, että nämä IT-alan niin kuin miljardöörit niin kuin Elon Muskin johdolla ovat nyt niin kuin Trumpin kainalossa, niin on mahdollista, että sieltä löytyy sitten kuitenkin sellaisia myöskin eri osavaltioihin profiloituvia, joilla on ihan erilainen politiikka, niin sellaisia niin kuin tavallaan yritysjohtajia, jotka sitten alkaa niin kuin rahoittaa myös niin kuin täyttää sitä liittovaltio. Mutta tämä on kaikki spekulaatiota.
Aivan oikein. Tämä on kaikki spekulaatiota myöskin se, että jatkaako Trump 3 vuoden jälkeen vai jatkaako pidempään. Ja vuoden vaihteessa Trumpin henkilääkäri ilmoitti, että Trump on niin hyvässä kunnossa, että elää vielä 200-vuotiaaksi saakka. Tämä naurattaa nyt, mutta katsotaanpa 100 vuoden päästä. Mutta miten Outi näet, mikä on Euroopan rooli vihreän siirtymän väistämättömässä prosessissa? Uhat ja mahdollisuudet.
No kyllähän ne mahdollisuudet siellä niin kuin musta ovat ehdottomasti suuremmat kuin ne uhat. Ja tavallaan, että musta olisi hirveän tärkeää, että EU niillä omilla politiikkatoimillaan ei hidastaisi sitä rakennemuutosta, vaan pikemminkin niin kuin pyrkisi sitä nyt sitten vauhdittamaan. Ja tämähän on ollut nyt sitten myös tämän uuden komission agendalla erittäin vahvasti se, että siinä nyt niin kuin nämä ilmastotavoitteethan eivät ole muuttuneet ollenkaan siitä, miten oli Ursula von der Leyenin niin kuin ensimmäisellä kaudella. Mutta se narratiivihan nyt nojaa hyvin pitkälti tähän niin kilpailukykyyn, strategisen autonomian vahvistamiseen ja niin edelleen. Onhan se, kun katsoo tätä tilannetta, niin kaikki se, mitä voidaan tehdä, jolla voidaan vähentää sitä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, joita tuotetaan sitten niin kuin näissä epädemokraattisissa valtioissa, että kaikkihan tämä on kotiin päin. Ja EU-ssahan niin kuin nämä päästöt ovat vähentyneet merkittävästi samaan aikaan, kun kuitenkin talous on kasvanut. Eli on pystytty niin kuin osoittamaan, että tämmöinen irtikytkentä toimii hyvin. Ja myös niin kuin tässä näkisin, että jatkossa on jatkettava tällä samalla linjalla. Nythän meillä on komissio, joka myös vahvasti katsoo tähän tämmöiseen niin kuin yritysten velvoitteiden keventämiseen ja ehkä jopa osaltaan jopa niin kuin tämmöisellä deregulaatioagendalla, mutta niin kuin siitä huolimatta edelleen näen, että nyt tässä varmaan nähdään vielä ennen kesää komissiolta tämän eurooppalaista ilmastolakia koskeva uusi ehdotus, joka tulee sitten olemaan se, että mikä on se EUn 2040 ilmastotavoite. Et kun katsotaan näitä investointeja, niin tavallaan ne investoinnit, joilla vaikutetaan 2030 päästöihin, niin nehän on jo tehty. Ja nyt tosiaan niin kuin yrityksilläkin se katse on siellä 2040 ja jopa pidemmällä. Niin se, että mitä nopeammin myös EU-tasolla saadaan sovittua siitä tavoitteesta ja lainsäädäntökehikosta, niin sitä parempi.
Mitä tapahtuisi siinä tapauksessa, jos nyt puhutaan vielä USA:sta ja Trumpista, niin jos tavallaan Amerikka eristettäisiin muusta maailmasta? Vai voiko näin käydä, mitä Timo on mieltä?
En usko. Siis Yhdysvallat on kuitenkin iso talous. Se pyrkii nyt tavallaan eristämään itsensä näillä tulleilla, mutta Yhdysvallat tarvitsee paljon asioita omien rajojensa ulkopuolelta, mikä tarkoittaa sitä, että ei Yhdysvallat pärjää yksinään nyt, vaan se esittää itselleen, että se muka voisi. Eli kyllä nämä kansainväliset yhteydet ja kansainvälinen kauppa, se tulee säilymään edelleen ihan keskeisenä asiana siinä tavallaan tämmöisessä globaalin vaurauden koneen asemassa, mikä sillä on ollut tähänkin mennessä. Mutta nyt tässä on tässä niin kuin ryppyjä rakkaudessa kyllä meneillään, niin välillä tuntuu siltä, että tuleeko sitä yhtään mitään, mutta kyllä siitä tulee.
Pitäisikö meidän Outi tehdä eurooppalaisina enemmän?
Tehdä enemmän niin kuin millä saralla? Varmaan niin kuin joka saralla, sekä niin kuin ilmastotoimissa, mutta myös niin kuin talouden osalta, myös talouden uudistamisen osalta, myös varmaan niin kuin työmarkkinoiden osalta ja niin edelleen. Mutta jos niin kuin katsoo ihan tätä komission agendaa ja sitä, että mitä niin kuin silloin edellisellä kaudella ei ole tehty, on ollut tämä myös enemmän huomiota ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ja tämä on musta niin kuin se nouseva tämmöinen niin kuin resilienssiagenda. Eli että miten varmistetaan, että kun joka tapauksessa nämä sään ääriilmiöt tulevat yleistymään, niin miten varmistetaan, että se talous ei kyykkää joka kerta, kun tulee joku tämmöinen ääriilmiö tai joku muu tämmöinen niin kuin oikku.
Tänään ollaan puhuttu siis kysymyksen, onko ilmastonmuutos luisunut pois kansainvälisen politiikan agendalta ympäriltä. Ja nyt on oikeastaan, Timo, se paikka, kun Outilta voi vielä yhden kysymyksen kysyä ennen kuin menemme sinne tämän on loppuhuipennukseen.
Anna palaa, Hermanni.
Ei ajattelin, että se voisi olla hyvin sinun tehtäväsi. Mutta me olemme kysyneet tässä Timon kanssa ja tässä podcastissa aina loppuun, että onko meillä vielä toivoa?
Toivoa on aina. Ja musta niin kuin tavallaan se, että toivohan on se, joka saa meidät niin kuin heräämään aamulla ja nousemaan ylös sängystä ja taas niin kuin työskentelemään myös tämän ilmastotoimien vahvistamisen parissa. Että ehdottomasti on toivoa. Tämähän on tietenkin hirveä klisee, että aina on niin kuin juuri on synkintä aina ennen auringon nousua. Että eihän tämä nyt, että juuri nythän voi näyttää siltä, että niitä toivon pilkahduksia ei kovin paljon näy, mutta aina on toivoa.
Kiitoksia Timo, kiitoksia Outi. Tämä oli hyvä keskustelu.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.